cattedra.
U današnjem izdanju katedre emitovat ćemo predavanje doktora Vladimira Cvetkovića, gostujućeg predavača pravoslavnog bogoslovlja na Univerzitetu u Orhusu u Danskoj, na temu Život svetog Maksima Ispovjednika u novom svjetlu nauke.
Preosvećeni vladiko, časni oci, braći i sestri u Hristu, dame i gospodo, drage deco, izuzetno mi je zadovoljstvo i čast da vam se večeras obratim iz najmanje tri razloga. Prvi razlog koji dugujemo i predmetu našeg današnjeg predavanja je Sveti Maksim, ispovednik koga naša Sveta crkva proslavlja već sutra, 21. januara, odnosno 3. februara. Da, drugi razlog je da govorim ovde po prvi put pred našim novim arhipastirom i to mi predstavlja veoma veliku čast i veliko zadovoljstvo. I treći razlog je da to bude ovde pred niškom publikom. Ja sam jednom govorio o svetom Nikitinem Izijanskom ovde, sad je sveti Maksim, to su ljudi koji sigurno nas svojim životom i svojim delom opominju na ozbiljnost kojom trebamo da pristupimo ovim temama. Tema današnjeg predavanja je život svetog Maksima, ispovednika u novom svetlu nauke ili u svetlu novih naučnih dokaza. Ono što ja želim da danas predstavim ovde tiče se pre svega nekih najnovih otkrića i ja želim da upoznam prisutne o najnovijim naučnim rezultatima istraživanja života svetog Maksima, a ponajviše su vezane za pronalazak njegovih moštiju. Nažalost, to je u široj nauci ostalo, da kažem malo, i previđeno da je prošle godine, 2010. su pronađene mošti svetog Maksima Ispovednika u manastiru svetog Maksima Ispovednika, u Gruziji, blizu Cagerije, u Kavkazu, tamo gde se i on predstavio i umro u mučeničkom smrću. Drugo je da pokušam da dam neke odgovore na jedan određeni broj dilema koji važi, koji prate život svetitelja, prvenstveno se dileme odnose njegovog ranog života, njegove mladosti, jer ima nekoliko izvora. Ja ću se odmah ograditi da ja neću ili pokušat ću da ne govorim o teološkim temama, zato što otvaranjem teoloških tema ili da kažem onih tvrdih teoloških tema kako jeste Maksimovo duboko bogoslovska i da kažem mistična misao, ne bi bilo dovoljno jedno predavanje, nego bi bilo potrebno govoriti i danima o tome. Ja ću samo pokušati da se usredsredim na neke izvore koje mi imamo za život svetog Maksima Ispovednika. Izvori koje su do sada najčešće pružali informacije za život Maksima Ispovednika su grčko žitije koje datira iz 10. veka. To je vama, verujem, dosta poznato žitije. Ja ne govorim o jednom žitiju, postoji to veliko produženo žitije koje se nalazi, koje je naš sveti Ava Justin Ćelijski Popović prepričao, da kažemo preveo u njegovim žitijama svetih za 21. januar. Znači, ono prati u velikoj meri one podatke koje smo mi dobili iz, da kažem, tih grčkih izvora o životu svetog Maksima. Postoji manje sinaksarno žitije svetog Maksima, ono je izašlo u najnovijem broju, vidio sam, crkve 2012. To je to malo žitije, to je prevod vladike Atanasije koje je izašlo pre, ja mislim, 2003. ili 2005. godine, pardon. Sada, ja kad kažem grčko žitije, nije to da jedna knjiga, kažem, tu postoji veliki broj različitih verzija, ali oni zapravo dolazi iz jednog žitije, iz jednog izvora. Drugo, Sirijsko žitije, koje je ili mnogi ga nazivaju pseudožitijem, zato što nije pisano u cilju proslave svetitelja, nije nosilo taj ikonični karakter, nije projavilo zapravo ono što je svetitelj projavio te božanske energije, već je bilo napad na svetog Maksima ispovednika od strane jednog njegovog dogmatskog protivnika. Pisano je između 660 i 680. Govorimo o autografu, autograf ne postoji. Poslednje verzije jako su dosta, najviše ruskih naučnika znali o tom žitiju, da pomenem Bolotova, Rantova, Epipanovića. Ono je na zapadu otkriveno 1973. pronalaskom jednog manuskripta, jednog u nacionalnoj biblioteci u Britaniji, u britanskoj biblioteci, od strane Sebastijana Broka, poznatog sirijskog naučnika. Prevedeno je i bacilo neke nove dokaze na život, i ono i sa jednom, da kažem, vrlo dostojnošću opisuje neke delove života svetog Maksima za koje je nauka pretpostavila i dokazala da su tačni na osnovi drugih. Sada postoji drugo i treće žitije, ništa manje značajno, čak mislim za jedan deo maksimalnog života, to je taj posljednji, vrlo značajno i presudno gruzijsko žitije. Opet ne govorimo o jednom dokumentu, govorimo o nekoliko, postoji ta obimna verzija, postoji zatim sinaksarna gruzijska verzija, postoji neki materijal koji je poslužio zapravo, poslužio da se napravi zapravo neke hronike iz tog vremena. Sad problem s tog gruzijskog žitija ćemo dotaći kasnije kad se počnemo govoriti o svakom. Zatim sama dela svetog Maksima, sveti Maksim sigurno pišući svoje dela je pomenuo određene delove iz svog života. Interesantno da je Maksim autor koji je pisao uvek poznajući duhovnu veličinu svojih korespondenata. Znači, od onih koji su tražili da mu pišu, on je to shvatao, tako da veliki broj njegovih dela nosi tu ličnu notu, pisanu Jovanu Kiziškom, pisanu Marinu, pisano Jovanu Kubikulariju. Znači, to su sve ličnosti koji su značile mnogo u njegovom životu, sa kojima se on dopisivao, kojima je on izlagao teologiju, tako da je neke od nekad podataka iz svog života iznosio u tim pismima i delima. Sada problem na koji možemo da nađemo u razmatranju života svetog Maksima se sastoji u tome da grčko i sirijsko žitije su zapravo vrlo dijametralno različite. Ne zato što su pisani od strane dva autora, koji jedan je bio na jednoj pravoslavnoj strani, dosta kasnije, drugi je bio savremenik Maksima, i bio je na monoenergiste, monotelistisa, već se razlikuju u onim delovima koje opisuju Maksim od rane godine, znači gde se Maksim rodio, kako je postao monah, kako je došao. Izvesno je da je svetitelj rođen 580. ili 581. godine. 580. varira kao jedan datum koji je mnogo realniji, zato što Maksim 655. godine na njegovom prvom suđenju u Carigradu, pošto je imao dva suđenja, prvo suđenje je bilo 655. drugo suđenje bilo 662. iste godine kada je njegova smrt nastupila. Govori da je u to vreme imao 70, da je to u vreme imao 75 godina. To znači proračunom na rođenje 580. Sad neki autori kažu da on nije pisao iste godine kada je moje suđenje bilo, nego da je pisao naredne godine. Sada nadalje imamo različite podatke. Ja ću pokušati da paralelno sagledam sva tri žitija, pa onda da vidimo kako oni mogu da se postavi, koliko oni imaju verodostojnost. Grčko žitije, prema verziji grčkog žitija, Maksim je rođen od plemenitih roditelja, U Carigradu stekao je dobro obrazovanje, u svojim ranim 30. godinama postaje načelnik carske kancelarije, protosekret. Sad to može se pretpostavi vreme 610. negde oko 610. godine došlo je do svrgavanja uzurpatora Poke, koji je zasao na rimski presto, dolaska Iraklija i velike reorganizacije viših slojeva. U to vreme mladi i ambiciozni Maksim je verovatno bio u Carigradu, ako je rođen u Carigradu, o njemu se znalo, znači ako je stekao dobro obrazovanje, tako da je sigurno mogao da računa takvo mesto. Posle nekoliko godina ipak se odrekao od tog nameštenja i postao monah, prvo u Hrisopolju, današnji Skutari sa druge strane Bosora, preko puta Carigrada ili Konstantinopolja. Grčka verzija daje dva razloga za takvu odluku. Prvi razlog je nezadovoljstvo verskim posvećenjem samog dvora, koji je manje verovatan u odnosu na drugi razlog, koji je njegova ljubav prema Isihili ili molitvenom tihovanju koji on iznosi, i to izglasi u njegovoj poslanici 12. Negde do 618. godine Sveti Maksim je pokazao dovoljan napredak u monaškom životu da bi stekao učenika monaha Anastasija, koji će biti njegov saputnik do kraja života. Na osnovu ovog istog suđenja 655. Maksim kaže da je Anastasije 37 godina bio njegov učenik. Znači, od tada ga je pratio. Negde od 624. 5. napušta manastir Hrisopolj, zarad Olovskom manastir Svetog Georgija u Kiziku na južnoj obali Mramornog mora. Maksimalni najraniji radovi najčešće datiraju iz tog vremena. To su nekoliko pisama, uključujući tom Jovanku Bikulariju, Evnuhu, koji je radio na carskom dvoru, vrlo posvećenom u duhovna pitanja, i to govori o jednoj bliskoj vezi između ta dva čoveka koja je mogla da nastane samo na dvoru. Drugo, u to vreme nastaje i njegovo podvižničko slovo, zatim njegova 400 glava o ljubavi i rano telo. I sada se pretpostavlja da tog vremena datira i poznanstvo sa Jovanom, episkopom Kizika. Kizik je odmah sa druge strane, znači sa druge strane Bosfora. I tu je mogao da upozna, i on piše ta teška mesta. Zapravo, episkop Jovan Kizički traže Svetog Maksima da razjasni neka teška mesta iz dela prvenstveno Svetog Grigorija Bogoslova i jedno mesto iz Svetog Dionisija Areopagita, i on daje jednu veliku opširnu verziju toga, oko 71 objašnjenje na patrističke tekstove. Izgleda da ipak da nije ta knjiga Ambigva ili teška mesta nije sastavljena u Kiziku, već po odlasku Maksimovu u Afriku. Maksimov odlazak u Afriku je zbog velike opsade, persijske opsade Carigrada, koja nastupa 626. Persijska vojska prethodno osvojivši Siriju i Palestinu prelazi u Maliju Aziju i zajedno sa Avarima, Avari Sloveni koji dolaze sa severa, napada Carigrad. To čini, dolazi do velikih zbegova tada carigradskog stanovništva i monaštva između ostalog, tako da Sveti Maksim verovatno je deo tog velikog pokreta koji ide preko pokreta prema Severnoj Africi, pretpostavljamo preko Kipra i Krita. On dolazi, tako da negde na 632. godine, na praznik Svete Pedesetnike, Svete Trojice, se on našao u Kartagini. Sada, ko je problem ovog žitija? Problem ovog žitija je zapravo što, i to skoro je jedan naučnik to je pokazao, Lakner je negde 70. godina, tačnije 71. pokazao zapravo da je grčko žitije sastavljeno u 10. veku od studijskog monaha Mihajla Egzebulita, i da je verodostojnost naročito ranih godina tog žitije problematična, jer se govori o tome da je on iz da kažem, plemenite porodice i pokazuje da zapravo Mihajlo uzima žitije svetog Teodora Sudijskog i bez imena iz žitije svetog Teodora Sudijskog to pripisuje svetu Maksimu, zastavljajući ta imena. Problem još jedan sa tim je nekoliko dokaza iz samog dela svetog Maksima. Tu prvenstveno mislim na mistagogiju, gde sveti Maksim sam kaže da nije stekao dobro obrazovanje, ili on to kaže da nije stekao tajnu umetničkih reči, kako je prevodilac dao iz to, ovaj na grčkom su logitehniki ili logoi tehnikoi, ko kako čita. A sad pretpostavile su da se te tehničke reči ili umetničke reči su zapravo predstavljale jedan vrlo jasan i striktan kurikulum koje je moralo da se prođe u Carigradu u to vreme, znači koje je podrazumevao između ostalog i učenje retorike, što se vidi da u njegovim spisima nema tih, da kažem, retoričkih ulepšavanja, da je to vrlo jedan dubok, jasan, težak jezik, ali da ne ide u takvu jednu lepršavu razgranatost. S druge strane, jedan ruski naučnik, Sidorov, poznati patrolog, govori o tome da logoitehni koji možda i misle da zapravo predstavljaju samu retorsku veštinu i da on to koristi kao neko da pokaže kako on nije zapravo mogo to da savlada, dok su neki drugi sa kojima je on bio u kontaktu, prvenstveno veliki patrijarh Sofronije Jerusalimski, u koji je učio u velike filozofske škole, završio je neoplatonističku školu u Aleksandriji, koja, da ne bi bilo zabune, nije uopšte bila kao neoplatonistička škola u Atini, gde sam imao govore o tome, jer je u Atini bilo jedna netrpeljivost između hrišćana i između pagana, dok je u Aleksandriji od vremena od Stefana Filopona, odnosno Jovana Filopona, pa to Stefana Aleksandrijskog, važi pravilo da su svi upravnici akademije bili hrišćani, a nisu imali problem bavljanja neoplatonizmom, odnosno komentarima Aristotela. Isto postoji to pitanje sporenja kada je Maksim stigao u Severnu Afriku, da li je došao do 630. godine ili je došao kasnije ili je došao ranije. Problem to pitanje je kako je on stupio u kontakt sa tadašnjim monahom, a kasnije patrijarhom jerusalemskim Sofronijem Carigradskim, koji je na njega izvršio veliki uticaj. Čak mnogi pretpostavljaju, kad govori o svom učenom starcu u mistagogiji, da on misli na svetog Sofronija, velikog ispovednika pravoslavlja. Dotatit ćemo se njegove uloge. Znači, on je napustio, on je 633. dolazi u Ovkratas u manastir u Severnoj Africi, pored koga je živeo Sofron Getada, koji je 634. godine bio izabran za katedru, za Jerusalimsku katedru. Šta je sada? To je problem sa grčkim žitijem. Sljedeće žitije koje ja hoću da pomenem je sirijsko žitije, koje je sasvim drugačije sliku nam stvarom o svetom Maksimu. Prema tom izvoru, Maksim je rođen u Helohesvinu, istočno od Tiberijskog jezera, ovdje govorim Tiberijskog jezera, Galilejsko mora na ovom zavetu, tamo gde je naš gospod imao, da kažem, najveći deo svoje misije i šavši oko mora, znači u Palestini, i u bezbračnoj zajednici između Samarićanina Abne i Sihara, zanatlije i trgovce koji u Tiberijadi je prodavao svoje rukotvorine, i persijske robinje za koju kažu da je bila veoma lepa. Zadobnevši robinja je naterala Abnu da otkupi od svog gospodara Zadoka za 200 karika, i međutim njihova veza je izazvala veliko negodovanje među Samarijanima, koji naume da ubiju Abnu i njegovu ljubavnicu. Tako da ovi izbegnu u selo Hesvin, ovde se rodio sveti Maksim, i kako je moj kršten, bilo mi je smosion, u kući sveštenika Martirija, koji je krstio Abnu i njegovu suprugu i dao im je imena Teon i Marija. Kada je Mosion ili Mosiju, kako to prevodi neka ruska verzija, zato što je bilo reči da kažem malo pre sa neko da je bilo da su ruski naučnici pre zapadnih naučnika pominjali ovo žitije i govorili o njemu. Kad je bilo 9 godina umro moj otac, godinu dana kasnije umire i majka, a sveštenik Martirije koji je ostao dobrije od troje dece, o Maksimu, o Mosionu, njegovom bratu, njegovoj sestri, posle smrti devojčice daje dva brata u manastir, mlađi brata Mosionovog ubija Kamila, tako da ovaj ostaje sam, i u manastiru u Palaja Lavra ili Dnevna Lavra stavlja se pod, da kažem, starateljstvo Panteleona, koji je bio iguman i koji je i posle i zamonašio, posle ga je Maksima, i šta kaže autor, tak da zatrovao ga je tom jeresim. U tom smislu, šta se na tu jeres, jer se govori dosta rano o toj jeresi, to još uvek nije, ne bi moglo da bude reči o jeresi monoenergizma ili monotelitstva, monotelitizma, već prvenstveno se misli na originizam. Mada je opet i pitanje maksimi originizma jedna druga tema koju opet nećemo dotičemo, ali mnogi su mišljeni da je Maksim bio veliki protivnik originističkog učenja, što opet ne mora da znači da je bio veliki protivnik samog Origena, jer originizam u sedmom i odnosno od petog, šestog veka je nešto sasvim drugo bio nego, ali opet se zasnivao na nekim Znači, Palaja Lavra je manastir Svetog Haritona, gde je od nedaleko od tog manastira je živeo Sofronije Jerusalemski tada. Tako da to zapravo daje mogućnost povezivanja ova dva monaha i tu prisnu vezu koju su oni mogli da uspostave u tim godinama. Prema ovom žitiju, Maksim negde 614. godine odlazi u Carigrad, jer je moralo da se ubaci ta verzija o njegovom carigradskom periodu i nastavlja se dalje jednim tonom gde se zapravo govori o saboru koji je bio, koji se držao na Kipru i sukup koji je nastao tada između Sofronije i Arkadija Kiparskog i zapravo taj autor tog žitija okrivljuje Maksima da je on uticao na starca Sofronija, odnosno Jerusalemskog patrijarha, da on zapravo promeni mišljenje Sofroniju i da ga on ubedi u tu, kako oni nazivaju, jeres. Znači, zatim žitije opisuje povlačenje svetog Maksima u Afriku sa svojim učenikom Anastasijem, koji je poreklom odatle, i dalje se događaje poklapaju sa događajima iz ostale dva žitije, pre svega sa grčkim, tiču se pridobijanja afričkog egzarha Georgija za svoje učenje, zatim odlazak Maksima u Rim, usputno na Siciliju, da ubedi papu Martima u njegovu dogmatsku poziciju, a onda i samu organizaciju Lateranskog sabora. Ja vam sam navodim to, a poslije ću i reći par nekih historijskih stvari koji su vezane za taj period, ali ovo su je važno da znamo šta je Maksim. Ono što je interesantno, kaže, obično po grčkoj verziji je Maksim uhapšen u Rimu, sproveden u Carigrad, suđen, prognan je u vizu danas u Trakiji na bugarsko-turskoj granici. Tamo je proveo od 555. do 662. ponovo vraćen u Carigrad, ponovo suđen i prozvan u Laziku ili današnju Gruziju. Ovde se govori o nečem drugom, ovde je on odlazi sam u Carigrad, u Konstantinopolj, ostaje u Plakidijas ženskom manastiru i on je tamo, kako kaže autor, delovao i zatrovao je monahinje svojim učenjem i tu taj bar prestaje Taj rukopis, znači više nema, verovatno ima još materijala, ali taj rukopis koji je pronađen, moramo da budemo da svesni da to nije autograf, znači nije onaj koji je pisao ove, nego je to jedan od verzija iz 8. veka. Sad problemi sa, koji su problemi sa problemi s, sa sirijskim žitijem. Kao što rekao Sebastian Bloch nalazi taj rukopis iz 1973. Kako on počinje kao povest o nemoralnom maksimu palestinskom koji je bogohulio na svog tvorca za šta mu je bio odsečen jezik. To je ovaj naslov koji vidite gore na sirijskom. To znači odmah je od početka jednim, da kažem, jedan negativan ton, jedan napad, tako da ne može da se on to smatra ni žitijskom literaturom, i to je više kao jedna, da kažem, biografija ili pokušaj davanja biografije, mada bios znači život, isto. E sada, šta je o čemu se radi ovde? Radi se do tome da je ovo žitije, iako je bilo poznato u ruskoj patristici s kraja 19. veka, čak Brilijanto veliki bogoslov, storičar crkve, govori da to su istorijski podaci izmešani sa greškama i čistim izmišljotinama, ipak sa objavljivanja negde 70. privukao pažnju čak i nekih ozbiljnih bogoslova, patrologa. Sidorov je jedan od tih koji je objašnjenje nekih mesec maksimalnog života radije našao u sirijskom nego u grčkom žitiju, ali na sreću mislim da je to bila jedna moda, da kažem, negde 80. i 90. godina s gledanjem tog, tako da to žitije nije ne uzima se čak više kao neko žitije koje može da bude vjerodostojno i može da opiše neke detalje koje važi sve iz života Svetog Maksima. Ono što to žitije zapravo dobro može da pokaže, ja samo da napomenem da je autor bio Grigorij ili Gheorghe Rešajinski, da je bio episkop, da sebe naziva učenikom Sofronija Jerusalemskog, iako napada Sofronija, odnosno Maksima, da je on zatrovao Sofronija, da on kao episkop prisutuje saboru na Kipru i da poznaje lično Svetog Maksima i njegove veze sa Sofronijom Jerusalemskim. Znači, taj život između Sofronije i između Maksima se najbolje objašnjava sirijskim žitijem. Sa druge strane, pitanje Maksimovog ulaska na dvor ostaje tu prosto nerešeno. Jedan provincijalni monah koji je odrasao u Palestini, teško da je mogao na carigradski dvor da uđe tako lako i na tako jednu visoku poziciju na kojoj je bio Sveti Maksim. Tako da prosto predstavite, i odavde otići u Beograd nekima je teško, a zamislite jednom monahu koji je odlazi u glavni grad carstva, da kažem, carigrad, caricu gradova. Drugo, to je pitanje njegovog značajnog većeg obrazovanja. Jeste da je Palestina obilovao u to vreme dosta značajnim bibliotekama, ali generalno Maksim je čovjek koji poznaje nešto mnogo šire i mnogo više, i kad se pogledaju njegovi izvori ili ono što je mogao da bude, što je mogao da pročita, to je jedna ne samo odlično poznavanje bogoslovskih dela, nego jedno izvanredno poznavanje filozofije. Što je teško da može da se dobije van, da kažem, van tekih izvjera. U Carigradu postojala ta, da kažemo, u Carigradu jeste bilo u Maksimovo vreme najbolje mesto sticanja obrazovanja i filozofskog obrazovanja i, da kažem, i do nekli bogoslovskog, jer je on mogao na dvoru da bude u kontaktu sa tim Stefanom Aleksandrijskim koji dolazi, koji je bio načelnik poslednje Aleksandrijske neoplatonističke škole. Interesantno je još dva podatka iz njegovog dela pisama Talasijona, koje je naš poznati bogoslov vladika Atanasije Jefić ukazao, je da svetitelj piše da iz njegovih dela da se vidi da svetitelj nije dobro poznao obeski istak. Zapravo o čemu se radi, on kaže na jednom mestu, Kažu da reka Jordan izvire ispod Hermona, to bi prema sirijskom žitiju trebalo da bude mesto njegovog rođenja. Drugo, kaže Maksim, piše, o dževici onih mesta u Palestini govore da su tamo krovovi na kućama od lako kamena. To znači, ako on to o tome govori, a on nikad nije bio u Palestini, jer ne zna da su kući, to su očevici. To je zapravo problem i mi imamo generalno mnogo malo podataka o Maksimovog života pre odlaska u Severnu Afriku 30. godina. Sada ću krenuti na jedno drugo gruzijsko žitije, koje je, opet da kažem, nije samo jedno, govori se o nekoliko dokumenata, ovde pre svega na tu dužu i opširnu verziju ukazujem, koja na neki način prati u potpunosti grčko žitije. Kaže, u njemu piše da je Maksim ispovednjog rodio i vaspitao u velikom gradu Carigradu, roditelji njegovi su bili od uglodnog roda, pa u ljubavi, otac mu se zvao Jovan, a majka Ana. Oni su dobro ga učili zakonu Božjem i približavali ga mudrosti. Budući od malena ispunjen strahom i ljubavlju Božjom, on se nikada nije upuštao u zabave sa svojim vršnjacima. Car Iraklije, čuvši za mudrog Maksima ispovednika, pozvao je kod sebe na dvor i učinio načelnikom carskih učenjaka. Dalje se govori o pojavi monotelitstva, čiji je uspeh nagnao Maksima da, razdelivši sve saglasno rečem gospodnjim, savi metak i sve stečeno siromašina, da se povuče u Hristopoljski manastir. Međutim, jako ovo žitije prati u velikoj meri grčko žitije, ono daje neke podatke koji su interesantni, jer ni u jednoj verziji grčkih žitija ne postoje. A to je, su detaljani izveštaji sa Maksimovog prvog dolaska u Rim, od prilike 645. 6. Zatim detaljan izveštaj sa monotelitskog sabora u Carigradu 662. Dalje detalje oko samog suđenja Svetom Maksimu iste godine, kao i detalje koji su usmedili posle smrti svetitelja, koji se slažu sa mnogim pisanima koje je pisao jedan od dva učenika Svetog Maksima, Anastasija Apokrisar. Ima Anastasija Monak i Anastasija Apokrisar, to je. Čak u vrlo interesantan podatak vezuje se za to pojavljivanje sveta na njegovom grobu, koji i drugi, ali ono što možda i daje nama odgovor sada šta mi sutra proslavljamo je u manjem sinaksarnom gruzijskom žitiju, gde se 21. januar proslavlja kao datum odsecanja šake i jezika Maksimovih u Carigradu, a 13. avgust kao datum njegovog predstavljenja. E sada, ja ovde govorim na osnovu sekundarne literature u gruzijskom žitiju. Ja gruzijsko žitije, ono se sada prevodi, i nisam bio u prilici da imam uvid u to žitije. Ali u svetlu nekih novih pretpostavki koje su vezane za tvoje žitije, mislim da će da biti u narednom periodu dosta značajno za proučavanje života Svetog Maksima, zato što postoji pretpostavka kod nekih naučnika, pre svega Jean-Claude Larchea, francuskog bogoslova, i Lele Koperije, gruzijske naučnice, da postoji zapravo jedno nezavisno gruzijsko žitije koje je, da kažem, originalno nastalo bez ikakvih grčkih uticaja, i da je zapravo ovo žitije koje mi imamo sada pred sobom, to predstavlja, da kažem, neki sinkretističku verziju ova dva, grčkog i sirijskog. Naravno, čekat ćemo da vidimo šta će biti sa tim. Znači, prosto ovo, ono što do sada kaže nauka sa izvešnošću, da je ono nastalo iz pera igumana Svetogorskog manastira Iviron. Iviron je manastir na Svetoj Gori, jedan od značajnih manastira i po istoriji, i po broju važnih knjiga, manuskripata i ostalog. Ali, pored toga što Iviron nosi ime zemlje Ivirije, ili Iberije, što je Gruzija. Tako da se radi zapravo o tim gruzijskim, da je taj prevod po mišljenju Kekelidzea, poznatog patrologa gruzijskog, nastao najkasnije do 1998. godine i zapravo predstavlja prevod tog grčkog, neke verzije grčkog žitija koju mi danas nemamo. Znači, u toj verziji se ali, kao što kažem, postoji mogućnost da postoji neka gruzijska verzija i mislim da su sad Gruzici veoma, veoma ulažu veoma velike napore da pokažu to i shvataju da Sveti Maksim jeste neko ko je veliki za njihovu zemlju i, kako neki kažu, po promisli Božjoj je i samu Gruziju Sveti Maksim spasao od te jeresi monotelitstva, monoenergizma, dok susedna Jermenija, kao što znamo, je praviš uvek monofizicka. Ali o to ćemo... Sada pokušat ću da vam dam nekoliko istorijskih razloga šta se zapravo dešava. Ja sam naveo veliki broj tu imena, možda i nesistematski, morat ću da mi oprostite, ja nisam istoričar, tako da su ove teme kojima se bavim za mene sasvim nove i da iznošenje dokaza. Ja sam više, da kažem, u Maksimovoj teologiji, ali za razumevanje Maksima kao bogoslova su veoma važne istorijske prilike u kojima on radio, jer njegova teologija jeste zapravo proizvod istorijskih prilika i, nažalost, eretičkih stremljenja, koja nije bilo eretičko stremljenje samo grupe monaha ili čak i viših klerika, nego i carsko, što znači da je to bila u to vreme jedna politika koja je bila nametnuta od strane najviših državnih autoriteta. Posle podele Justinijanova politika, car Justinijan, naš, da kažem, nije sugrađanin, ali je odavde zemljak iz ovih krajeva, jedan od velikih, dva velika cara, pored Konstantina, koji je dao ovaj kraj, ali ima ih i više, je vodio jednu politiku, dosta zaoštrenu politiku prema onim crkvama koje mi nazivamo dohalkidonskim. Tu ne mora da uđu u obzir samo monofizičke crkve, već i one koji su odnos između odnos priroda u Hristove ličnosti nisu brojali. Tako da je važno reći par nekih napomena šta je zapravo, o čemu se tu radi. Radi se o tome da je Vaseljanski sabori su se bavili nekim problemima i nekim, da kažem, nepravilnim tumačenjima određenih tema koji su se ticali ili definicije Boga, mahom definicije Boga. Pa je bilo su stremljenja, neki su, da kažem, negirali da je Bog, da je Isus Hristus potpuni Bog, neki su negirali da je Isus Hristus potpuni čovek, a onda su se sabori bavili u jednom trenutku kad su prihvatili da je Gospod Isus Hristus i potpuni čovek i potpuni Bog, onda se postavilo pitanje kako su te dve prirode sjedinjene u jednoj ličnosti. Ili da li to sjedinjenje te dve prirode u jednoj ličnosti daje neku novu prirodu. Sa te strane su se došlo do neke podele, do nekog razmimoilaženja. S jedne strane su oni koji su mislili da pravoslavni mi ih nazivamo sada, jer su pokazali da bi čovek bio spašen od strane Boga, onda Bog mora da bude u potpunosti čovek. S druge strane, samo onaj koji je potpuni Bog može da da spasenje. I to je taj soteriološki moment koji je, kad bi se negiralo jedno od tih priroda u Hristu, negiralo bi se mogućnost našeg spasenja. Nije to samo bilo na jednom tako prostom, ja malo uprošćen stvari, već je to uvelo i neke nove elemente koji su filozofski. Znači da je priroda, jedna priroda ima jedno dejstvo. Znači da naša zapravo priroda opisuje ono što mi možemo da delujemo, šta mi možemo da uradimo. Tako da i Božja priroda opisuje šta Bog može da uradi. A to se to se ispoljava preko energije. I ovde se govori o tom, o energijama. Sad, čemu se radilo? Pošto Jermenska crkva nije prihvatila taj četvrti vaseljski sabor Halkidon, posle toga dolazi veliki car Justinijan i pokušao kao svoji prethodnici da homogenizuje carstvo na osnovu jedne verske politike. To je pre toga pokušao prvo se pokušao nekoliko navrata u četvrtom veku. Prvo je to Konstantin uradio, pa onda onda je to kasnije Julijan Apostata pokušao isto sa paganizmom da uradi, na kasnije to Teodosije prvi koji uvodi to, on je utvrdio. E sad je Justinijanova politika bila jedna, da kažem, ona je podubila podele između hrišćanskog sveta, između carske, rimske crkve, vizantijske i s druge strane jermenske. Tako da je car Iraklije, kojim je pretilo sa svih strana od Avara i Slovena sa severa, Persijanaca sa istoka, u to vreme se pojavio i islam na istorijskoj sceni, morao da napravi nešto i hteo jednu politiku ujedinjenja. Tu mu pomaže jedna ličnost, patrijarh Sergije, i oni kuju taj plan koji je bio plan za ujedinjenje svih hrišćana, da se naprave jedan sporazum koji neće da govori o prirodama, nego će da govori o jednom zajedničkom dejstvu Gospoda Isusa Hrista. Da, on je delovao i da se naziva, da kažem to, i učenje bilo učenje zvano monoenergizam. E sada, kasnije iz tog učenja se i razvija jedno drugo monotelitstvo ili monotelitizam, što znači od telima, što znači volja, da postoji samo jedna volja u Gospodu Isus Hristo, ne kao što je Maksim učio, da ima dve volje, da ima s jedne strane ljudske volje, s druge strane božanske volje, ali da su te volje u jednoj harmoniji, s jednom saglasju, i da ljudska volja uvijek prati Božju volju. E sada, tu je, šta se dešavalo na tom istorijskom planu, može da se vidi da u 1631. godine Kir, najstariji pristalica monoenergizma, koji je postavljen za Aleksandrijskog patrijarha, koji je bio poreklom sa Kavkaza, svali su ga Kavkažanin, u nekoliko navrata je pokušao da izdejstvuje tu politiku monoenergizma i sročio je akt u formi 9 tačaka koje potvrđuje s jedne strane veliku formulu Svetog Kira Aleksandrijskog o jednoj ovaloploćenoj prirodi logosa. Zapravo, Kira Aleksandrijski je veliki svetitelj, episkop na Aleksandrijskoj katedri, koji stoji ispred sabora u Efesu i koji je definisao na neki način učenje o prirodama. Međutim, u ovoj njegovoj formulaciji, koja je, da kažem, možda i malo neprecizna i sa aspekta kasnijih događaja, mi možemo zapravo da vidimo osnovu na kojoj će oni graditi ono što znači da je jedna ovaploćena priroda, to bi da je značilo da je došlo između s jedne strane ljudske prirode i druge i božanske prirode, je došlo do nekog mešanja i da smo mi dobili jednu prirodu, to je bilo, da kažem, to je bilo tumačenje Kira. Sa druge strane, oni uzimaju autoritet Dionisa Areopagita, koji se, da kažem, nešto ranije pojavljuje, čije dela se pojavljuju u tim raspravama, o jednom teandričkom ili bogočovečanskom dejstvu. Tako da su to bili, da kažem, neke osnovne postavke, pozivaju se na autoritet svetih otaca i to pokušavaju da progovore. E sada stupa na scenu taj vremešni monak Sofroni Jerusalimski, tadašnji kasni patrijar Jerusalimski, odbacuje 9 tačaka kao jeretičke i odlazi pravo u Carigrad. To je isti neki model koji će Sveti Maksim pratiti. To je poštovanje autoriteta crkvenih. Ako Aleksandrija je u zabludi, Carigrad mora da spreči tu zabludu. Odlazi kod Sergija. Sergiji, patrijarh tadašnji, izdaje patrijaršijski ukaz, Psefos, kojim se zabranjuje svaku polemiku od dva dejstva energiju Hristu. To je Sofronije, da kažem, poštovao, ali je svako drugačije to tumačio. niko nije, da kažem, niko nije brojao energije sa te strane. E sada, problem je kad nastaje malo kasnije, kada se ta energija, ta formula, monoenergistička formula, pokušava da predstavi kao pitanje jedne volje Isusa Hrista, kao možda da bi se izbegla uticaj Psefosa. Znači, u jednom trenutku oni koji su hteli da proguraju tu, da kažemo, ona je monofizička teologiju, oni pokušaju da to predstavi kao pitanje jedne volje Gospoda Isusa Hrista. E sada, to već postaje ugrađeno 638. godine u carski edikt i postaje državna politika. I prvenstveno, potpisano od strane samog cara, ali prvenstveno ektezis ili ispovedanje vere predstavlja odgovor na sinodalnu okružnu poslednicu koju Sofronije izdaje 634. godine, kada bio izabran za patrijarha Jerusalimskog. Kad dođe na katedru, patrijarh ili episkop, on izda poslanicu kojem da kaže, daje jedno ispovedanje vere, šta on misli da je ovaj prava vera. To je tu priliku iskoristio patrijarh Sofronije. E sada, to je nešto što su događaje koji prethode onome zbog čega je Sveti Maksim postao ispovednik. Znači, imamo s jedne strane patrijarha Jerusalimskog Sofronije koji se bori, imamo carski ektezis, uticaj Carigrada je presuden u tome bio, i imamo s druge strane jednu izvanrednu, kažem pravoslavnu politiku papsku u Rimu, koja podržava u velikoj meri ono što je Sofronijeva pozicija bila. Jako su tih pet patrijaršije delovale zajedno, ipak je uvek se nekad su dve išle protiv tri ili pet protiv četiri protiv jedne ili već kako su se, ali u tim raspravama je to moglo da se desi. Sad, naravno, s jedne strane je bila crkvena politika, s druge strane kad je to bio carski ukaz, znači onda je što će se desiti, car mogao da iskoristi svoj carski autoritet, to znači mogao da iskoristi vojsku, a što se nažalost i desilo. Znači do svog sada, šta radi Maksim? Maksim, ostavili smo ga u prethodnom grčkom žitiju u Kartagini. On je u Kartagini na svetu 50. 632. iz izvora znamo, i godine do 642. treće boravi na prostorima u manastiru Atatasu u tom delu Severne Afrike. Ono što prvo si mislio da je on tu odma podržao Sofronija, moguće da je on delio to mišljenje, ali njegovi prvi istupi po njegovim delima može da se vidi, prvi istupi tek protiv monotolitizma su negde od 640. godine pa nadalje. U Kartagini je interesantno negde 641. godine umire Iraklije, vizantijski car, dolazi do nekih dvorskih pretumbavanja, i tadašnji posle toga patrijarh koji je zamenio Sergija, patrijarh Pir, koji postaje neko kratko vreme patrijarh u Carigradu, novim dolaskom novog cara Konstansa biva proteran, odnosno napušta katedru, dolaze neki drugi patrijarhi, pa Pir, koji je bio jedan od monotelitista, je odlazi u Afriku, tu sreće monaha Maksima, i oni imaju jednu raspravu u kojoj se u izvorima govori kao rasprava sa Pirom, i značajna je zato što je to, da kažem, prvi značajan dokument o borbi Maksima protiv monotelitizma. Zatim, 646. godine, tokom 645. Maksim organizuje određeni broj, ne direktno on, ali njegov autoritet, određeni broj sabora u Severnoj Africi, koji svi osuđuju ektesis, i sa tom osudom ektesisa, sa Pirom, koji je posle te rasprave se prihvatio da pređe u pravoslavlje, idu kod pape Teodora u Rim da se Pir javno pokaje za svoje grehe i da ponovo se primi, da ponovo uđu u zajednicu. Papa Teodor kada dobija dobija izveštaj iz Afrike, on prekida zjednačarenje sa Pavlom, Carigradskim patrijarhom, što utiče da se politika cara Konstanca zaoštrava, da on odmah izdaje tipos, obrazac vere, koji im ponovo zabranjuje, jer to više sada nije bio odnos, već postaje zabrinjavajući, zato što s jedne strane stoji papa, onda stoji Jerusalimski patrijarh, stoji cela Severna Afrika, znači da to nije nešto što je moglo da se previdi, tako da se on na neki način opet vraća na prethodnu poziciju zabrane govora o tome. E sada, u saboru, šta se događa u Rimu, 649. godine je taj, da kažemo, ključni moment za život Svetog Maksima, organizovanje Lateranskog sabora. To je, Lateranski sabor se zove po katedrali, sabornoj crkvi rimskoj, koja nije u Vatikanu bila kao što je danas, nego je bila u Svetom Jovanu, San Giovanni di Laterano, predivna jedna stvarno bazilika, i tu se organizuje sabor na insistiranje pape Martina, koji je podržava Maksimovu politiku, i izgleda da je ono što je sabor usvojio, zapravo to jesu bile teze Svetog Maksima, i to se može uporediti, jer su one, postoje neki grčki predlošci koji su koristili kao izvor za donošenje odluka koji su naravno bile na latinskom. Sad isto to postavlja pitanje poznavanja latinskog jezika od strane Maksima, ali to je interesantno, neki katolički teolozi su pokušali recimo da pokažu da je Maksim dok je živio u Africi recimo poznavao dela Svetog Augustina. Ali skoro je jedan podatak da je jedan od egzaraha severnoafričkih, Petar, koji je dosta bio dobar prijatelj Svetog Maksima, je imao svoj pečat na kome je bio lik Svetog Augustina. A u isto vreme Maksimo je bio neki duhovni otac njemu, tako da ta veza sigurno može da se napravi. Ali ovo je važan sabor koji je nastao, i na saboru učestvuje 105 episkopa, najviše je došlo iz Italije i Afrike, mada je bio i predstavnik Sofronijev izaslanik Stefan Dorski, palestinski episkop. Sabor potvrđuje kalkidonsko učenje i čini izričitim stanovištvo o dve energije u Hristu i dve volje u Hristu kao nužnu posljedicu učenja o dve prirode. Zatim, nije bilo osude careva, nisu osudili Konstansa, nisu osudili Raklija, ali su osudili tipos i aktezi, znači osudili su carsku politiku. Tu se zapravo priča prekida, to je ono što je i na neki način i stvorilo posledicu odvajanja Rima u svakom pogledu, i dogmatskom i kulturnom, je da papa koristi svoga, da car koristi svoj autoritet, šalje vojsku u Rim da uhapsi papu, što do tada nije bilo slučaj, nije bilo prosto ni zamislivo, mada autoritet papa nije bio tako veliki kao što neki mahom primokatolički teolozi hoće da prikažu. Kad se, na primjer, pogleda u papa Julije u 4. veku, moglo je da dođe do osuda papa, znači nije to bila neka, na nekom većem nivou nego neki, da kažem, episkop nekog manjeg mesta. Šta se dešava? 653. godine hapse bolestan papu Martina, on će biti odveden u Carigrad, razvršćen i mučen, zatim prognan na Herson, na Krimu, gde će skončiti 16. septembra 655. godine kao ispovednik pravoslavlja. I u tom trenutku se dešava da prosto patrijarh Jerusalemski umire i otpor protiv jeresi carske se svodi na samo jednog čoveka, Svetog Maksima ispovednika, i njegova dva učenika koji su ga pratili do kraja života. Sada dalje ide. On prema grčkom istorijskom žitiju bio uhapšen u Rimu, prema ovom sirijskom samo odlazi u Rim, Na prvom suđenju 655. on zapravo ne bila direktno optužen za izdaju, ne bio direktno optužen za protivljenje carskoj politici, nego za izdaju koju on kovao sa egzarcom Georgijem dok je bio u Kartagini, tako mu pripisuje, onda na kraju su mu pripisali i to. I tu se vidi zapravo da je on morao da podnese i da kažem i nešto što mu nije stajalo, jer on ne vjerujem da je bio čovjek takvog formata da podržava takve neke stvari, ali ono to je na neki način bilo opravdanje za njegovu delatnost i za njegov direktan i otvoren otpor carskoj politici. Oko toga E sada, drugo što se Sveti Maksim radi, to je ono što daje direktno na znanje caru da car nema nikakvog autoriteta u dogmatskim stvarima. Jer pre toga su carevi, naročito recimo Justinijan je imao tu moć, a za njega se može reći da je imao i znanje, da je određene stvari mogao i teološke prirode, drugi samim tim što carevi sazivaju vaseljenske sabore daje im jedno posebno mesto. Drugo, sam ceremonijal u recimo Svetoj Sofiji, Carigradskoj, je uključivao cara u, da kažem, u liturgični život kao pojavu, a dok za Svetog Maksima car nema nikakvo autoritet, čak ima autoritet isti koliko i laik, znači ispod đakona. Sa druge strane, to je na neki način i izazvalo gnev na tom suđenju, optužba se širi na teološke teme i onda su ga iznali su ga u viziju, to je mesto Trakizna, kao što sam rekao, na tursko-bugarskoj granici, i bilo je nekoliko pokušaja da se da se on u viziji ubedi da prihvati, on je odbijao, jer to je interesantno, on je odbijao zajednicu sa njima. Prvenstveno, njegovo ispovedanje vere se sastojalo u poštovanju dogmata i ne ulaska u liturgijsku zajednicu sa Carigradom. Iako je on, da kažem, verovatno fiktivno, jer, da kažem, konkretno nije mogao da pripada onoj zajednici koja je postala u jednoj monaškoj, maloj monaškoj zajednici koja je bila tada obitavala u Rimu, koja je na neki način bila je oko pape Martina i oko Svetog Maksima. E sada, kad su ti pregovori ponovo propali, ponovo ga dovode u Carigrad 662. godine, sude, presuđuju, odsekli su mu ruku i odsekli su mu jezik, udove kojima je branio pravoslavlje, i prognaju ga u Lazik, odnosno u Gruziju 662. znači iste godine, gde on 13. augusta po grčkom žitiju produženoj verziji 10. veka umire. Skončo je napušten od svih osim svoje dvoje monaha. Sećanje njega je očuvano samo u Gruziji, a 20 godina posle toga na šestom vaseljenskom saboru u Carigradu 681. uspostavlja se napravo učenje koje je Sveti Maksim izlagao i za koje je on i dao život, ali se ni jednom rečju ne spomeni Sveti Maksim ni Papa Martin. To je interesantno, iako su neki mislili da je zapravo on bio proslavljen na šestom vaseljenskom saboru kao veliki ispovednik pravoslavlja, kad se pogledaju hronike, nema reči o tome. Sad ima obrazlaganja da je 20 godina ipak bilo dosta rano da se tako direktno napade carska politika. Ali to su neke objašnjanja. Sada, grčko i gruzijsko žitije se slažu da je Sveti Maksim umro u tvrđavi Shimaris, tamo gdje je bio prognan, da je sahranjen u manastiru Svetog Arsenija, dok jedna sinaksarna grčka verzija žitija iz 11. i 20. veka govori o prenosu njegovih mošti u Carigrad. Zamenjujući ta dva datuma, to bi značilo da po toj sinekstranoj verziji sutra mi proslavljamo smrt svetog Maksima, znači kada je on usnuo gospoda, a 13. augusta proslavljamo prenos njegovih moštiju u carinu. Međutim, zašto to nije slučaj, ja ću pokušati u narednom delu predavanja da progovorim nešto. Što mislim da je vrlo važno i to je ono što je zapravo ono što je novo u velikoj meri. Mesto zatečenja smrti pogrebenja je pitanje gde se nalazi ta tvrđava Simaris. To je ono što se u izvorima postoji kao Simaris. Ovo je ovo ovde crkva je dole koju vidite, to je crkva svetog Maksima. Fotografija je napravljena, ja mislim, negde 614. godine, nalazi se u arhivu Petrogradskom, zato što u Petrogradskom arhivu, zato što u Petrogradu je postalo odeljenje za gruzijske studije mnogo razvijenije nego što je postalo u Tbilisiju s kraja 19. i s početka 20. veka. Tako da sva istraživanja, da kažem, regionalnih studija gruzijskih su bili u Petrogradu, da su Rusi sve to radili. Šta se dešava? 1914. godine se organizuje jedna ekspedicija, zapravo iskopavanje i traženje mošće svetog Maksima. Oni koji su tražili, oni su se vezali za ta dva mesta. Za, s jedne strane, manastir svetog Arsenije, koji je postao među vremenom manastir svetog Maksima, i pretpostavljaju da se tvrđava koja se nalazi iznad manastira, vidite, pogled na ovo mesto je sa ove tvrđave gore, da se zapravo ta tvrđava je mesto gde je sveti Maksim bio doveden, gde je bio mučen i gde je on postradao. Onda su ga oni, nisu ga sahranili u tvrđavi, nego su ga sahranili dole. To je znači da je Simaris mesto Muri, čak su neki pokušali i to Simaris da pretvore u Muri, kako je došlo do jezika i ostalo. S druge strane, drugo mesto koje je iznato skorijeg datuma, da kažem prošle godine, kao nova pretpostavka da se tvrđava Simaris nalazi na nekom drugom mestu, je došlo, da kažem, iz pera, ali ja nije samo pero, nego su to i javni nastupi, sadašnjeg episkopa Cagerija, tog dela Gruzije, koji je nedavno postao, mislim, ne nedavno, ali ima tome, ja mislim, 7 godina, ne znam kako je postao, i koji je nosio ovih podataka o tom kraju saznao, a saznao je da postoji neko mesto Skimeri, koje od Cagerija 40 km se ide automobilom, pa onda se 40 km ide konjima i mazgama i tamo se nalazi. Što je interesantno da pogledate, nalazi se među ove planine koje se zove planina Leila, i to je važno je kao strateška pozicija da putevi sa severa prema jugu, sa istoka prema zapadu mogu samo da prođu kroz taj deo. Drugo, takve tvrđave nije nešto novo da su da Rimsko carstvo imale takve tvrđave na izbačenim, da kažem, na granicama carstva, tako da su izganjali osuđenike na granice carstva. Tako, sada, ovo što je ovdje, vidite, to je fotografija načinjena prošle godine sa tog mesta. Sada, malo preambiciozno je to vladika Stefan rekao tragovi tvrđave. Tamo nije bilo arheoloških iskopavanja. Trenutno se još uvek ne zna da li je tvrđava bila tamo ili nije. Ali ono što je važno, što treba reći, kada je sveti Maksima o tome govori nekoliko, da kažemo, ovo gruzijsko žitije, govore i pismo Atanasija Pokrisara, jednog od pratioca svetog Maksima, koji je umro 669. godine, Teodoru Gamskom, da se na grobu svetog Maksima su se pojavljala svetlost. Neki kažu da su se pojavile tri sveće, neki kažu da se pojavljivala svake noći svetlost i da je privlačila zapravo ljudi iz ostalih sela. Sada radi se o tome što ako su tvrđave postavljene na taj način, vjerovatno su i neka obližnja sela bila u okolini koje su, od kojih su zapravo, od kojih su rimski ili bizantijski vojnici zavisili. I to u mestu Himeri koristi se na, danas mahom za ispašu ovaca. Kako je našlo, vladika Stefana je zapravo sreo nekog starog meštanina koji je rekao, ja moje ovce vodim svaki godin u Himeri. I on je rekao, Himeri može da bude samo Himaris. I to, i ovaj geostatički. To je ono što će dati ovaj nauk. E sada, da je pogreben u manastiru Svetog Arsenija po grčkom žitiju. Ovo je manastir Svetog Arsenija, 614, ovo je snimak. Ovo je snimak, kao što se rekao, 1914. godine napravljen. Ovo je novi snimak crkve koja je obnovljena 1988. godine. To znači da je umeđu vremena ona porušena, obnovljena od lokalnih žitelja. Problem sa cagerskom eparhijom je taj bio što je ona pokrivala gornji i donji Svaneti. I to je jedan ogroman deo Kavkaza, tako da je vladikama trebalo iz jednog dela eparhije 5 sati da dođu do drugog, znači da zaobiđu skroz Kavkaz da bi došli gore. Tako da je to ono što je bio problem za jedan malo rat, kad je vladika, kad su podeljene te eparhije na dva dela, pa je Donji Svaneti, deca Geri, Lentaki, u ovaj došao je vladika Stefane došao, onda je on zapravo video, našao tamo crkvu koju su podigli lokalni meštani s kraja 80. godina, Svetu Maksimu, i onda, znajući za Svetu Maksima, rekao, ajmo nešto da radimo. Šta je početak bio? Ta prva arheološka istraživanja koje su počela 1914. godine u manastiru Svetog Arsenija, vođena od petrogradskih arheologa, su imali za cilj na tom mestu da potraže mošti Svetog Maksima. Došlo je do iskopavanja u samoj porti ili blizu crkve, i ono što se našlo su 7 nekih skeletona koji su postavljeni. Ovo je dan pre iskopavanja, znači očekivalo se, to se skupilo dosta sveta, očekivalo da se pronađu mošti. Sveti Maksim je veoma veliki svetitelj u Gruziji, ima mnogo folklornih običaja veženog za Svetog Maksima. Tako da je interesovanje bilo veliko. Ono što se nije se desilo da su pronašli mošće. Onda su oni pokranili te mošće na drugo mesto, ostali manastiri, i to je stajalo do 2010. godine. 2010. godine vladika Stefane naređuje ili daje prosto donosi odluku da u veliki broj manastira na svojih teritoriji obnovi. Između ostalog, jedan od manastira je bio i manastir Svetog Maksima Ispovednika, gdje je bio jedan betonski pod koji su oni hteli da podignu, da stave novi pod, zato što je umeđu vremenu taj manastir oživeo. Znači, ima tamo napravljen veliki konak koji na onim starim slikama nema, i jedan broj monaha koji je sa vladikom Stefanom došao u eparhiju je trebalo da bude smešan. Oni to počinju sa iskopavanjima, i šta se događa? Na tom, prvo su našli jedan prvi sloj, su našli, dosta je bilo neki konzervi i nečega, onda to one skidaju, počeli su malo dublje da kopaju i naišli su na mošti. I naišli su na 3 skeletona, na 3 kostura, naišli su na, sada odmah pretpostavilo da se radi o o Svetu Maksimu, njegova 2 učenika, koji i prema grčkim hronikama i prema pismima samih, jer Anastasije monah umire pre Svetog Maksima, isto 662. godine, ali na drugom mestu, a Anastasije Apokrisar umire 669. godine. Znajući verovatno za to, ali to je neko ko je tamo bio morao da zna da su ta 3 da kažem ispovednika pravoslavne na drugim mestima bili, da skupi njihove mošti i da pohrani u manastiru Svetog Maksima. I sada mošti su pronađene, sad pitanje je verodostojnosti, kako otkriti da su to mošti Svetog Maksima, kako mi znamo datum. Ovo je ono što jeste antropolog rekao, je da je jedan, da su mošti jednog bile negde oko 70. godina. To radi se o monahu Anastasiju, da su mlađeg čoveka nekih 60 i nešto godine, 63, 64, pripadale Anastasio Pokrisaru i da su mošti najstarijeg Stefana, odnosno su, imaju negde oko 80, od 80 do 85 godina. Znači, kad su to oni otkrili, onda su oni, to generalno odgovara datumima ove trojice mučenika. E sada idemo na samo verodostojnost mošti Svetog Maksima. Antropolog koji je sproveo analizu, koji ništa pred toga nije znao Svetog Maksimu, dao je dva vrlo dobra dokaza zašto to jesu mošti Svetog Maksima. Mošti prvenstveno se odnosi na vilicu. Možete da vidite ovdje na ovim slikama i na ovim slikama, je ovdje uveličeno, da je bilo, a to je objašnjenje antropologa, da je došlo do neke upale vilice koja je mogla samo nastati kao posljedica neke intervencije kao što je čupanje, sečenje jezika. Znači, to potvrđuje jedno da je Maksimu ispovednik u jeziku bivšu. Drugo, ruka, kad pogledamo, pošto znamo iz žitije da je Maksimu desna ruka odsečena, ovdje vidimo zapravo da su tragove isto upale i neke ne tako dobre za rasline koja je na desnoj šaci nastaje. Sada, znači, to su dva dokaza koje potvrđuju. Sada je ovo nešto novo. Ovo su kolena Svetog Maksima, za koja antropolog kaže da su bila presečena. To znači da Sveti Maksim nije mogao da hoda uopšte. E sada, kad u jednom od pisama, ja sam to tražio i u tom pismu koje pominjemo, Apokrisara Anastasija Teodoru Gangskom, on govori: sveti starac beše u takvom stanju da konja nije mogao jahati, te mu napravi smo nosila i na kojima smo ga nosili. E sada, to može da pokaže zapravo da on nije bio uopšte u mogućnosti da hoda. E sada, to je generalno period koji je 662. suđenje, dođenje Svetog Maksima, stavljanje Svetog Maksima odvajanje od monaha, znači da on u Gruziji nije proveo više od 3 meseca. Danas su mošti nalaze u manastiru Svetog Maksima, poslednji su tamo, i ono što je interesantno, da kod najvećih broja pravoslavnih bogoslova koji su direktno vezani za proučavanje Svetog Maksima, govorimo o pravoslavnima zbog tog poštovanja moštiju, je to zapravo došlo do odobravanja tog podatka, i tako da su već neki išli na hodočašće. Ovdje je otec Andrew Laut, jedan od značajnih anglosaksonskih proučavaca Svetog Maksima. Naš vladika Tenas je isto bio mjesec dana prošle godine u Cagjeri, u Lendakiju, i provodio vreme tamo. Evo, ovo je slika napravljena u oktobru prošle godine na simpozijumu koji organizuje vladika Stefan, koji je u sredini. Jedan od, da kažem, potpora celog tog simpoziona je Jean-Claude Larche, vidite, sa žutim šalom sa leve strane vladikine. A ovdje možete da vidite i našeg vladiku Maksima Kalifornijskog, koji je isto se bavi Svetim Maksimom, i ovdje imate Dimitrija Birjukova, koji sada radi sa jednim drugim profesorem Benevićem na izdavanju nekih spisa Pipanovića, velikog i značajnog proučavaca Svetog Maksima, koji je živao s kraja 19. i početka 20. veka. I sada, pitanje datuma, znači još jednom postavljamo pitanje datuma: šta se zapravo proslavlja 21. januara, a šta se proslavlja 13. augusta. Ima različitih različitih objašnjenja. Jedno od objašnjenja koje je moglo do sada da bude uzeto kao stvarno je da je zapravo 21. januar proslavlja kao prenos moštiju Svetog Maksima u Carigrad, ali očigledno da do prenosa moštiju nije došlo. Jeste ruka ostala u Carigradu i nalazi se u Svetom Pavlu, Svetogorskom manastiru, i ona je obilazila, ona je čak i išla na jednu, ruka je doneta na jednu od ovih konferencija, čak ja mislim da je išla i avionom su išli u Jaši, je preneta ruka Svetog Maksima. E sada nešto interesantno što je na mene ostavilo veliki utisak u Gruziji, da je tamo zapravo taj, da kažem, život i legenda o Svetom Maksimu i žitije njegovo i poštovanje njegovo tako sačuvano i nezavisno od njegovih dela i njegovih spisa. To znači, po samo onome što je uradio, na način na koji on tamo skončio, to je dovoljno da je uverenje u zapravo njegovu pravoslavnu veru i njegov tvrd stav. I to je ono što ja uvijek se setim jednog poređenja mitropolita Amfilohije kad je govorio o svetom Avi Justinu i rekao je, taj posljednji trenutak koji sam proveo sa Avom i gledajući njegovo radosno lice kada je stao da će za neki trenutak da stane pred Gospoda, da ništa nije napisao, samo to bi pokazalo da je on svetitelj, tu radost koju čovjek je imao pred odlazak u smrt. Evo, ovo je nešto sada, Vladika Stefane gradi jednu veliku katedralu i ovo je jedna od ikona koja je, vidite, mirotočio, ovdje se pokazuje da toči mirom. Ona je, dakle, čudotvorna, ona dosta spoštuje, da daje poštovanje, i ono što je jedan od detalja, to ćete vidjeti ne toliko na grčkim ikonama Svetog Maksima, da su Sveti Maksim prikazivan sa svitkom kao učitelj. Ovdje svaka gruzijska ikona ima Svetog Maksima sa krstom, to znači da je on mučenik, martir, ispovednik i svedok vere.
Uvaženi slušalci, u današnjoj katedri čuli ste predavanje doktora Vladimira Cvetkovića, gostujućeg predavača pravoslavnog bogoslovlja na Univerzitetu Aarhus u Danskoj, na temu Život Svetog Maksima ispovjednika u novom svjetlu nauke.